Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в трети сезон са Уикипедия и История на България, издание 1982 година, БАН. Падането на България под византийска власт означавало не само политическо подчинение на една чужда сила, но и въвличане на българските земи в системата на византийския феодализъм, факт, който дал важно отражение върху цялостното обществено-икономическо развитие в покорената страна за един период, продължил повече от век и половина. Българските земи били смятани за домен на цариградските императори, т.е. за територия, с която те могли свободно да разполагат. Това положение било последица от обстоятелството, че България паднала под властта на Византия в резултат на успешна война, водена от Василий II. Както личи от някои изворни данни, обширни императорски домени имало в Североизточна България. Те се управлявали от специални чиновници, снабдени със съответни права. В ръцете на цариградския император минали всички бивши владения на представителите на последната българска царска династия, както и на онези воеводи и боляри, които Василий II изселил след покоряването на страната. Тези бивши владения на български аристократи, придобити от императора, са известни с името Василикати. Създаден бил по същество един обширен поземлен фонд, който василевците използвали за различни цели и от който правили дарения. Освен византийския император, очертал като най-едър земевладелец, значителни поземлени имущества в покорените български земи получили и някои представители на византийската светска феодална аристокрация, предимно висши военни и граждански сановници. Сведенията за византийското едро светско земевладение се отнасят главно до югозападните български земи, както и до някои области в Тракия. В голямата си част тези сведения са от втората половина на 11 и от 12 век. Един от византийските феодали по това време, Вестархът Лъвкефала, получил от Никифор III Вотаният земи в темите Солун и Стримон. Това дарение било потвърдено през 1081 година от Алексий I Комнин, който 3 години по-късно подарил на Лъвкефала имението Месулимна заедно с работния добитък и париците. През 1086 година, заради заслуги в борбата срещу норманите, същият виш сановник станал собственик на село Хустияни в Ущане, днешен Европос в тема Емаглен. В тема Емаглен притежавал владения и Йоандука, чичо на Исак II Ангел. В темите Солун и Стримон имал владения Севастократор Исак, брат на Алексий I Комнин. Около Скопия родът Ангел владеел обширни земи. Един от най-едрите феодали по времето на Алексий I Комнин бил изтъкнатият пълководец Григорий Бакуряни, грузинец по произход. През 1083 година той основал манастира Света Богородица Петриционитиса, Петричка, т.е. днешен Бачковски манастир, в който били настанени грузински монаси. На манастира Григорий Бакуряни подарил част от многобройните си имения. Известният типик на манастира съдържа сведения за селата и другите имоти на този виш византийски военачалник. Едни от своите имущества той придобил сам, а други – в резултат на императорски дарения. Едър феодален господар в българските земи по времето на византийското владичество били братът на Григорий Бакуряни, магистър Абазии. По всяка вероятност към тази грузинска фамилия на византийска служба са принадлежали и богатите собственици Симватий Бакуряни и неговата съпруга Кали. През 1093 година Симватий Бакуряни направил завещание, с което оставил на съпругата си и на своя брат Сергий Бакуряни именията си Радуриво, Саудага, Велемизда и Емущеняна в областта на Сяр. Симватий притежавал в тях зависими селени и много роби, както и значителни движими имущества. След смъртта му неговата съпруга Кали, също с завещание, оставила село Радуриво на Светогорския манастир Ивирон, а имението Саудага на своя братовчет Протовестияр Ялъв. Освен поземлени и други недвижими имоти, Симватий и Кали Бакуряни притежавали много добитък, коне, огромни запаси от храни, богати одежди, скъпоценности и пари. Друг едър поземлен собственик от 12 век в българските земи бил Севастократор Исак Комнин, третият син на император Алексий I Комнин. Той основал през 1152 година манастира Свети Богородица Космосотира, близо до град Енос. Съставения от Исак Комнин устав се изброяват подробно подарените от него на манастира имоти. Тези имоти по собственото му признание той получил като наследство с хрисоволи и други дърствени грамоти. Сред владенията, завещани на манастира, били крепостта Неокастрон, имението Каниклион, Ново село, всички имоти в и извън Енус, имението Неохорион, селата Ликохорион, Драх, Трифилион, Вацинея, Селфус, Черник, двете стратиотски села Делян и Драгаваста, тържището Сагодаус и много други. Наред с византийските аристократи, които придобили обширни владения в покорените български земи, частично запазили правата си на богати поземлени собственици и някои представители на българското болярство. Те били именно онези български боляри, които влезли в споразумение с Василий II по време на завладяването на България и на които той разрешил да останат на своите места и служби. За местни боляри от български произход има сведения в изворите. Споменатият вече Емануил Ивец първоначално бил служител на Михаил IV, а по-късно минал на страната на Петър Делян. За един български архонт на име Михаил, очевидно местен феодал, става дума във връзка с действията на византийците срещу печенегите в района на Овче поле през 1048 година. Боляри от български произход били Борил и Герман, изтъкнати сановници и съветници на Никифор III Вотаният. За български архонти се споменава в един документ на манастира Свети Богородица Милостива от 1085 година. Данни за български боляри съдържат и житията на българските светци Гаврил Лесновски, Прохор Пчински и Йоаким Осоговски. За някои представители на местната българска аристокрация може да се направи заключение и от сведения в изворите, отнасящи се до кръстоносните походи. Общо взето, доколкото може да се съди от стигналите до наши дни известия, българското болярство запазило своите позиции предимно в югозападните български земи. Местна българска аристокрация, отчасти смесена с ново придошли чужди елементи кумани, печенеги, руси, се създала обаче и в североизточните български предели през средата и втората половина на 11 век. Към нея принадлежали водачите на успешното въстание срещу Византия братята Асен и Петър. Наличието на българска аристокрация в завладената страна свидетелства, както вече бе отбелязано, че византийските императори търсели опора за своята власт в лицето на местни български боляри, като запазвали правата и привилегиите им и ги включвали в редовете на византийската господстваща класа. Този подход съдейства до известна степен за разединяване на силите на българския народ. Съществуването обаче на български боляри, силни икономически и влиятелни политически, могло да има и обратно въздействие. При съответна обстановка и условия твърде вероятно било някои от тези боляри да се превърнат във врагове на Византия и да застанат начело на съпротивителни и освободителни движения. По време на византийското владичество във формите на светското земевладение се забелязва голямо разнообразие, резултат от понататъчното развитие на процеса на феодализацията, обхванал и включените в територията на империята български земи. Общо взето, формите на феодалната поземлена светска собственост могат да се сведат до две главни групи – безусловна и условна. При безусловната поземлена собственост притежателят имал пълни права над своята земя. Той можел да я продава, да я завещава и да я предава по наследство на децата си. Такава собственост се означава в византийските източници най-често с израза дадена за вечни времена. Режим на безусловна поземлена собственост имали много от владенията на византийските феодари през разглеждания период, и то не само на територията на империята, но и в покорените български области. Подобен режим на безусловна собственост е характерен, както се знае, и за феодалния строй в България преди падането и под византийска власт. Безусловна собственост съществувала в българските земи още през 9-10 век. Условната собственост обаче била нещо ново за българските земи, тя се появила като типичен продукт от развитието на феодалните отношения през епохата на византийското владичество. Най-разпространена форма на тази собственост е така наречената прония, за която се споменава за пръв път по времето на Константин IX Мономах. Под термина прония се крие различно съдържание, но най-често и особено през 12 век с него се означава земя, дарявана от императора на представители на светската аристокрация. Над тази земя често пъти твърде обширна и включваща едно или повече села заедно с жителите им, проньярът получавал известни собственически права, докато е жив или докато изпълнява определена служба. Юридически върховен собственик над пронията оставал императорът, а проньярът придобивал само фактическото притежание владение. Срещу предоставената му в прония земя той трябвало да изпълнява известни задължения спрямо централната власт. Задълженията били от различно естество, но с течение на времето се очертало и се наложило едно главно набирането на военни отреди, с които прониарът трябвало да се явява по призива на централната власт. Военните набори прониарът комплектувал и средата на подвластните му люде, т.е. между жителите на селата, които се намирали на територията на неговата прония. Пронията като форма на условна собственост с задължение срещу притежаването и да се набират военни отреди се явява главно в края на 11 век, при управлението на Алексий I Комнин и на неговите приемници от същата династия. Свързването на прониарството с задължението за военна служба било естествен резултат от обстоятелството, че през периода на византийското владичество съществуващият някога в империята институт на свободни селени войници, така нареченият стратиоти, бил вече в упадък. Голяма част от селското население попаднала в феодална зависимост, което довело до отслабване на военната организация и военното дело. Задачата да се организират войскови отреди и да се обучават на военна служба селените била предоставена на прониарите. За раздаването на пронии се използвал главно поземленият фонд от императорските домени, пръснати по всички краища на империята. Такъв фонд византийските василевси притежавали и на територията на бившата българска държава. Съхранените ни до днес сведения говорят за сравнително голям брой пронии в българските земи. Така, например, една грамота на Алексий I Комнин от 1104 година съобщава, че управителят на Тракия и Македония Андроник Склир отнел от лаврата светията на си имението Вързаханион и го дал на някакъв стратиот. Този стратиот очевидно не е бил представител на обикновеното войнишко население, а прониар. Споменатото имение било твърде голямо, състояло се от 7000 модия земя, имало мелница, градина, в него работели много парици. За прониари в българските земи се говори и в един важен и интересен документ от 1162 година. Чрез него се урежда спорът между лаврата Светия Танасий и един съседен прониар, Панкратия Немакоскина, за едно еманастирско място, взето от него под аренда. Българските селяни страдали от своеволията на прониара, който не само жестоко ги експлоатирал, но ги и разселвал по свое желание. Същото ставало и в имотите на другите светски и църковни феодали. Сведенията от този документ имат голямо значение за изясняване положението на българското население под византийска власт, и то в прониарските владения. Местните и личните имена, споменати в документа, с малки изключения са български. За прониари в българските земи в темите Верея и Емаглен се говори и в други две грамоти на лаврата Светия Танасий. От тях се вижда, че пронии са били раздавани и на чужденци, в това число и на кумани. В Византия наред със светската аристокрация като едър земевладелец се издигнала и църквата. И през този период тя получавала дарения от императори, от членове на императорската фамилия, от отделни феодали и позаможни градски и селски собственици. С течение на времето в ръцете на църквата се съсредоточили големи поземлени и други богатства. От една грамота на Йоан II Комнин от 1124 година или от 1139 година, с която се забранява на събирачите на данъци да влизат в имотите на църкви, останали без епископ, се вижда, че църквите са притежавали имения, села, ниви, добитък и други имущества. Наред с представителите на висшето византийско духовенство като едър поземлен собственик по време на византийското владичество се издигнала и Охридската архиепископия. Издигането й се дължало на политиката на византийските императори, които търсели в църковната организация опора за своята власт в покорените земи. В трите дърствени грамоти на Василий II се потвърждават не само правата на Охридския архиепископ и на подведомствените му епископи, но се определя и броят на зависимите люде парици и клирици, които всеки един могъл да притежава. Така Охридският архиепископ можел да има в градовете на своята епархия 40 клирици и 30 парици, епископът на Костур 40 клирици и 30 парици, епископът на Главиница 40 клирици и 30 парици, епископът на Емаглен 15 клирици и 15 парици, епископът на Битоля 15 клирици и 15 парици и епископът на Струмица 12 клирици и 12 парици. Клириците трябвало да бъдат освободени от данъка и комодион и от другите тегоби, както било по времето на Самуил. Принципът, по който се определял броят на клириците и париците, не е съвсем ясен, защото в грамотите не се казва нищо за размера на собствеността на епископите, както и за размера на техните епархийски владения. По всяка вероятност определянето е ставало въз основа на размера на поземлените владения. Епископите, които притежавали по-голям брой зависимо население, има ли по-голямо влияние в църковните и в политическите дела независимо от равенството на сана? От грамотите на Василий II не може да се направи извод за пълния брой на париците и клириците, които притежавали епископите в българските земи. По всяка вероятност в тях е означен броят само на париците и клириците, които били освободени от някои държавни налози. Посочени са при това най-важните населени пунктове в епархиите на всеки епископ и се определя общото число на зависимите селяни за тези пунктове. В същите документи не са споменати селата, които църквата била придобила още през 10 век. Всяко от тези села представлявало отделна данъчна единица и било вписано в кадастрите. Особено богата била Охридската архиепископия по времето на Теофилакт Охридски. Под нейна власт се намирали двете села Църкви и Могила, една местност край Вардар, имоти във Воден, Рибни езера, планински пасища, лузя, няколко мелници. Част от тези имущества принадлежали на архиепископията като църковна институция, а други били лична собственост на Теофилакт. От запазената богата кореспонденция на Охридския архиепископ може да се направи заключение, че под феодална зависимост в ръководената от него църковна организация се намирали немалък брой селяни, които признавали архиепископията за свой господар. През 11-12 век в българските земи имало много манастири. Някои от тях били български по характер и съществували още от времето на свободната българска държава, например Рилският манастир и Виргинският манастир. По време на византийското владичество били основани и други български манастири, главно в югозападните краища на страната, като Пчинския, Лесновския и Осоговския. От това време водят началото си и някои византийски манастири, които веднага се очертали като едри поземлени собственици. Типичен пример за подобен манастир бил Бачковският. Още при възникването си манастирът получил като собственост много села, крепости, ниви, лузя, пасища и други имоти. Владенията му се намирали главно в Пловдивската област, но той притежавал имоти и в темите Волерон, Сяр и Солун. Общо земите на манастира възлизали на няколко хиляди декара. Богат собственик бил и манастирът Свети Богородица Космосотира, разположен по долното течение на Марица, близо до Енос. В неговия устав наред със сведения за реда в манастира се засягат въпроси, свързани с манастирските имоти. Братството разполагало със значителна собственост, която се състояла от около 20 имения. В устава ктиторът на манастира, Севастократор Исак Комнин, дава указания как да се управляват имотите, как да се изразходват средствата и какво да бъде отношението към париците. Той предвижда преместването на цели села близо до манастира, без да се съобразява с желанието на техните жители. Със сравнително по-скромна поземлена собственост разполагал манастирът Свети Богородица Милостива, близо до Струмица, основан през 1080 година. Този манастир, отначало съвсем беден, чрез последователни дарения на Алексий I Комнин, Йоан II Комнин и Емануил I Комнин забогатял и посетне минал към владенията на известния светогорски манастир Ивирон. Въз основа на запазените документи може поточно да се проследи изграждането на едрата манастирска собственост в покорените български земи. По-голямата част от личните имена, от имената на селищата, реките и местностите, споменати в тези документи, са български. В една от дарствените грамоти ясно се казва, че подарената земя се намирала в българските теми. Имотите, които получил манастирът Свети Богородица Милостива, се намирали в землищата на селата Кръстовица, Рурина, Лесковица, Кондарът, Палеокастро, а може би и Мустеница, чието име носел метохът на манастира. По този начин била разорена не една община, а цял район, известен до тогава със своето плодородие. Друг манастир в българските земи по това време бил Свети Йоан Предтеча, близо до Емесемврия. Той се намирал в упадък, но чрез даренията на Алексий I Комнин, Йоан II Комнин и Емануил I Комнин отново се издигнал. Монашеското братство при неговото обновяване се увеличило на 170 души. В българските земи притежавали имоти и светогорските манастири. Документите от техните архиви говорят за бързо нарастване на имотите им в Македония. Многобройни са императорските дарения за манастирите Свети Атанасий, Колово, Рудавон, Продром, с които те получавали села, ниви, лузя, ливади, пасища, гори, рибни ловища, воденици. Както по времето на свободната българска държава, Така и през периода на византийското робство владенията на светските и църковните феодари се състояли от две части – господарска земя и селска земя. В господарската земя влизали личните имения на феодала, а в селската – подвластните му селяни. Господарската земя обикновено не представлявала цялостен в териториално отношение комплекс, а била пръсната и с различни краища. Типичен пример за това предлагат сведенията за владенията на Бачковския манастир, едни от които се намирали в Тракия, а други в югозападните български предели и около Солун. В личните домени на феодала влизали големи дялове обработваема земя, а също така пасища, гори и ливади. Отделни едри собственици притежавали права над реки, блата, езера, мелници или, с други думи, имали легални права, които са един от типичните белези на феодализма не само за разглеждания период, но и за поранната фаза на феодалните отношения в Византия. В селската земя влизали паричките имоти сетаси, които обикновено имали малки размери. Те или не достигали, или не били плодородни, поради което париците се принуждавали да вземат допълнително земя от феодала при различни условия на изполица и под аренда. Понякога във феодалното имение били включвани и имоти на свободни селски общини или на части от села, какъвто е случаят с имотите на манастира Света Богородица Милостива до Струмица. Стопанската структура на феодалното имение се усложнявала и от наличието на разни видове имоти, не само земи, но и постройки, работилници, килии, тържища и дюкени, които били придобивани по различен начин. Феодалната поземлена собственост била обработвана главно чрез труда на зависимите селяни париците. Византийските феодали светски и църковни полагали усилия да привличат и настаняват в своите земи селяни, които да обработват тези земи и да плащат за тях рента. Така лаврата, Светият Анасий, притежавала значителен брой парици, част от които произхождали от българските земи. Манастирът, Свети Богородица Милостива, също разполагал с зависими селяни. Централната власт наред с земи предоставяла и определено число парици на феодалите. Императорите от династията Комнин ограничавали броя на подарените парици и изобщо контролирали работната ръка в именията на феодалите, макар контролът им не винаги да бил ефикасен. В тясна връзка с едрото феодално земевладение в Византия, включително и в българските земи, стои развитието на имунитетните права над зависимото население. Имунитетът, както се знае, се свеждал към забрана на органите на централната власт да се намесват в именията на едрия поземлен собственик. Това е така наречената екскусия, което ще рече освобождаване, опрощаване, даване привилегии. Във владения, снабдени с екскусия, не се разрешавал достъпът на финансово-административните държавни органи. Събирачите на данъци и другите служители нямали право да влизат там и да описват имуществата, нямали право да налагат данъци и да искат доставки. Успоредно с изземването на феодалното имение от обсега на органите на централната администрация се пораждали и правата на феодала над подвластните люде. Феодалът получавал възможност да събира данъци от тях и да ги привлича към съдебна отговорност. В това се състои втората страна на имунитета, която идва като последица от наличието на екскусия. Властта на феодала да получава данъци от зависимите селяни се означава обикновено като финансов имунитет, а властта му да ги съди като съдебен имунитет. За наличието на екскусия и имунитет през 11-12 век има значителен брой сведения, някои от които се отнасят и до българските земи. Така, например, финансова екскусия била дадена на лаврата Светият Анасий, т.е. на един от най-богатите манастирски собственици в Атонския полуостров, в чието владения влизали и села, населени с българи. Финансова екскусия над именията си имали Лавкефала, Григорий Бакуряни, игуменът на манастира, Свети Богородица Милостива. Като следствие от дадената екскусия, посочените светски и църковни феодали получавали правото да събират за себе си данъците от зависимото селячество. Отделни феодали притежавали и съдебен имунитет. Охридският архиепископ Теофилакт, например, имал право за някои постъпки да съди сам своите парици. Съдебни функции упражнявал във владенията си и византийският писател и виш военен Кекавмен. Ярки примери за наличие на съдебен имунитет предлагам уставът на манастира Свети Богородица Космосотира. Трябва да се отбележи обаче, че централната власт не се отказвала напълно от своите права да се намесва като решаващ съдебен орган, особено при някои по-тежки престъпления, убийства и заговори срещу властта. За да могат феодалите да осъществяват на практика своята власт, т.е. да накарат париците си да им се подчиняват и да работят ангария, те притежавали свой апарат за принуда. Григорий Бакуриани владеел, например, много крепости, в които имало и военна сила. С военна сила разполагал и охридският архиепископ Теофилакт. Без въоръжени отреди, тъмници и други средства за принуда византийските феодари не биха били в състояние да накарат париците да работят безплатно и да дават феодална рента. Във феодалното имение имало специални служители, които се грижели за стопанисването на имотите, за събирането на реколтата и доходите, за изпълнението на различните задължения. Начело на тези служители стоял управител, наречен проноит. Проноитът бил доверен човек на феодала, който му прехвърлял част от своите права. За проноити се споменава в документи на манастира Свети Богородица Милостива в типика на Григорий Бакуриани. Селското население в пределите на Византийската империя, включително и в новозавладените български земи, се деляло в основни линии на две големи групи – свободни държавни селяни и частновладелски селяни, подчинени на властта на отделни феодали. Това разделение на селячеството не е нов момент в социалната структура на българското общество. Той е характерен белег за феодалните и аграрните отношения още от времето на свободната българска държава 9-10 век. Нова е обаче терминологията, която се употребявала за означаване на различните категории селяни с оглед на техния социален, имуществен и правен статут. Тази византийска по произход терминология се среща както в наративни извори, така и в юридически паметници, императорски грамоти, манастирски архиви и други документи от разглежданата епоха. Държавните селяни били пряко подчинени на органите на централната власт. Те плащали данъците си на императорските чиновници, а освен това изпълнявали различните глоби във връзка с нуждите на войската и администрацията. За разлика от частновладелските селяни, държавните селяни били пълни собственици на имота си и могли да се разпореждат с него както пожелаят да го продават, завещават и даряват. Държавни селяни имало в различни краища на България. Най-много сведения за тях са запазени в извори, които се отнасят до югозападните български земи, например в писмата на Теофилакт Охридски, в документи за манастира Свети Богородица Милостива, в грамотата на Алексий I Комнин за владенията на Лъвкефала. Държавните селяни не представлявали еднородна в имуществено отношение маса. Сред тях се наблюдавала значителна имуществена диференциация. Сравнително по-богатите селяни били незначителен слой. Основната част се състояла от дребни селски собственици, които постоянно се разорявали. Така в житието на Йоаким Осоговски се съобщава, че някои свободни селяни от областта на Овче поле били принудени да се занимават с лов, тъй като техните разорени стопанства не могли да осигуряват препитание на семействата им. Държавните селяни в пределите на Византийската империя, включително и в българските земи, продължавали да живеят в общини. Българската селска община представлявала съседска община с наследствени отчуждаеми участъци в частна собственост и с неподелени общински имоти, над които общината като цяло запазвала върховна собственост. За общината в българските земи са характерни остатъците от големи семейства, които владеели общо цели комплекси, известни под името сетаси. В някои от документите на Лаврата, Свети Атанасий, и на манастира, Свети Богородица Милостива, обаче се споменават селяни, които очевидно са владеели само част от сетаси. В грамотата на Емануил I Комнин от 1156 година се подчертава, че ако някой от париците имат пълнолетни синове, които не притежават свои ипостаси части от сетаси и живеят заедно с родителите си, те могат да останат заедно с бащите си и да не се отделят. По този начин манастирът разполагал с по-голям брой парици и плащал по-малък данък. Селските общини в българските земи били застрашени от светски и църковни феодали, които ги поставяли под своя опека и подчинение. Подложени на експлоатация от византийската държава, голяма част от българските селяни едва изплащали тежките данъци и постепенно се разорявали и изпадали във феодална зависимост. Към групата на държавното селячество спадали и така наречените селяни стратиоти войници. Освен обикновените дялове земя, тези селяни притежавали и специална категория имоти, наречени войнишки земи, които били неотчуждаеми и чието доходи те се задължавали да употребяват, за да се въоръжават и да се явяват по призива на централната власт. Институтът на стратиотите бил добре познато явление във военно-административната организация на Византийската империя през 8-10 век. Той продължил да съществува и по времето, когато българските земи се намирали под византийска власт. Има данни, че Стратиотският институт е бил въведен и в покорената страна и че отделни български селяни са били включени в войнишката категория. Селяни стратиоти, в мнозинството си очевидно българи, живеели, например, през втората половина на 11 век в селищата край Дунава и имали задачата да пазят границата на империята срещу нахлуващите от север племена печенеги, узи и кумани. За тях се споменава в съчинението на византийския историк Михаил Ателият. Сведения за стратиоти в българските земи се съдържат и в споменатия устав на манастира Света Българодина Космосотира, в селата Делян и Драгаваста имало стратиоти, които минали под властта на манастира. За стратиоти, жители на войнишки села, се споменава и в устава, съставен през 1136 година за манастира Пантократор в Цариград. От споменатите в него имена се вижда, че подарените на манастира села и други имоти имали смесено българо-гръцко население, следователно част от стратиотите са били по народност българи. Освен стратиоти българи, в българските земи по време на византийското владичество живеели и организирани групи от стратиотско население от други народности. Става дума главно за пленници, заселени от византийски императори на територията на България след сполучливи войни. Така, например, след разбиването на печенегите при Левунион 1091 година Алексий I Комнин заселил пленниците заедно с жените и децата им в Емагленската тема. Той съставил от тях, според думите на Йоан Зонара, отделен отряд. В качеството си на стратиоти били заселени на територията на България и разбитите от Йоан II Комнин през 1123 година при Боро и Печенеги. Същата политика продължил и Емануил I Комнин. През 1149 година, след успешен поход в сръбските земи, той отвел много пленници, които заселил в Средец и в други области. Броят на зависимото селячество в пределите на Византийската империя, включително и в покорените български земи, значително нараснал. В изворите от това време се споменават различни категории селяни – парици, зевгарати, войдати, актимони, проскатимени, елефтери и парицидолефти. Пъстротата в терминологията показва сложността на отношенията между селяните и феодала и говори за начините и условията, при които те попадали в зависимост, за имущественото им състояние и за социално-правното им положение. Характерно за зависимите селяни с малки изключения е, че всичките притежавали земя, но не били пълноправни нейни собственици, а имали само фактическо притежание. Върховен собственик над земята оставал феодалът и това обстоятелство водело до различни ограничения върху притежавания от селянина имот, както и до известни задължения спрямо феодалния му господар. Селяните попадали в феодална зависимост главно по два начина. Първо, чрез обезземняване и минаване под властта на феодала по силата на икономическа принуда и второ, чрез пряко поставяне под негово господство по силата на дърствени грамоти, издавани от императора или от висши военни и граждански сановници. Този двоен път на възникване на феодални отношения е типичен за историята на византийското общество и през предходните столетия 9-10 век, типичен е той и за развитието на феодалните отношения през първата българска държава. Главната категория зависимо население се състояла от така наречените парици. Париците били селяни, снабдени с земя, над която имали известни права. Те могли да я оставят в наследство на своите деца и да я продават, но със съгласието на феодала, който бил нейн върховен собственик. В мнозинството си париците били светски лица, но някои от тях принадлежали към низшето духовенство и затова са наречени в изворите клирици. Имущественото положение на париците не било еднакво. В зависимост от размерите на притежаваната земя и от количеството работен добитък те се делели на няколко групи дизевгарати, зевгарати, войдати и актимони. Дизевгаратите притежавали два чифта работен добитък. Зевгаратите имали един чифт добитък, с който се обработвала сравнително по-малка по размери площ. Войдатите разполагали само с един вол, откъдето идва и названието им. Като победна категория от зевгаратите те били икономически послаби и давали по-малка феодална рента. Най-бедни били актимоните, които изобщо не притежавали нито земя, нито какъвто и да е инвентар за обработването и интересни сведения за тях се съдържат в уставите на манастирите Свети Богородица Милостива и Свети Богородица Космосотира. През разглеждания период се среща и една друга група селяни, така наречените елефтери, т.е. свободни. Всъщност, елефтерите не притежавали земя и поради това не плащали данъци на държавата или, както се отбелязва, били непознати на държавното съкровище. Почти винаги към термина елефтери в грамотите се прибавят и определеният, неплащащи данък, нямащи собствена земя, незаписани в държавните данъчни регистри. В някои от изворите елефтерите се споменават наред с робите. Този факт дава основание да се смята, че положението на елефтерите е било твърде тежко. Някои от елефтерите се издигали до положението на доверени лица или на телохранители, а други били слуги или ратаи във феодалното имение. Едрите феодали полагали всички усилия да привлекат в своите земи останалите без средства за препитание елефтери, които се съгласявали да работят и при тежки условия. По такъв начин господарите се снабдявали с евтина работна ръка. Елефтерите били междинна категория селяни. Настанявани във феодалните стопанства, те се превръщали в парици проскатимени буквално настанени или заселени. Този термин се употребява за голяма част от париците, които били настанявани в именията на манастири и църкви, за тях се казва в изворите, че не плащали данъци, че нямали собствена земя. По всяка вероятност те са били разорени свободни селяни, които по една или друга причина напускали своите имоти и били настанявани във феодалните имения. В изворите от 11-12 век се говори и за парици долефти, или долопарици. И долопариците, както париците, имали самостоятелно стопанство. Тяхното положение обаче било по-тежко от положението на останалите зависими селяни. Долопариците изпълнявали предимно от работъчни повинности. Предполага се, че тази категория зависими люде са били роби, снабдени с земя за обработване. Някои учени са на мнение, че долопариците се ответстват на отроците през този период. В преписката на Теофилакт Охридски се споменава специален държавен данък, събиран от феодалите под името отрочина. Този данък по всяка вероятност се е събирал от феодалите за владеенето на отроци. Долопариците, или отроците, представлявали категория зависими селяни, които заемали средно място между робите и париците. Тяхното положение било все още близко до положението на робите, но съществувала тенденция да бъдат приравнени към зависимите селяни. Друга категория зависими селяни, за които става дума както в пределите на Византийската империя, така и в покорените български земи, са така наречените емистии. Емистиите били наемни работници ратаи, които, макар и юридически свободни, били принудени да обработват срещу незначително възнаграждение земите на феодала. Наличието на наемни селскостопански работници не е непознато явление за феодалния строй, но то не е определящо за тогавашното селско стопанство. Селски ратаи е имало, както се знае, и в българското село през 10-11 век, т.е. през ранната фаза от развитието на феодалните отношения в България. Известно е, че докато робството в българската държава през 9-10 век било рядко явление, с тенденция към пълно изчезване, в Византийската империя през същия период броят на робите бил значителен. Това се дължало на специфичните условия на селското и градското стопанство в империята и на възможността да се набавят роби посредством войни или закупуване. По време на византийското владичество робският институт продължил да съществува и дори получил известно засилване. При превземането на Североизточна България, например, били отвлечени много българи, които впоследствие били продадени на робските тържища. В българските земи се разширила и търговията с роби. В една новела на Йоан Цимисхи относно митото върху търговията с роби се съобщава за лица, които купували роби от специални търговци. След падането на България под византийска власт през 1018 година в положението на роби се озовали много пленени българи, които били отведени в Цариград или в други краища на империята. Засилването на робството се дължало и на твърде тежките условия на живот за част от селското население в пределите на империята и особено в покорените български земи. Известно е, че през втората половина на 11 век вследствие на непоносимия данъчен гнет, вражески нахлувания и други фактори като някои лица продавали себе си и децата си в робство, за да не умрат от глад. В една новела на Алексий I Комнин от 1095 година става дума за роби българи, които се обърнали към солунския архиепископ Теодул с молба да бъдат освободени, понеже произхождали от свободни родители. Молбата им била уважена при условие, че ще представят необходимите за целта свидетели. Особен интерес представлява една приписка от епохата на византийското владичество, в която се съобщава за своеобразна сделка, предаване в лично владение или в робство, на едно дете от бедно семейство. Майката на име Добрина дала детето си на един свещеник, като получила срещу това нива, памучно и ленено платно и известно количество жито. Робите през този период били използвани селското стопанство, в занаятчийското производство и най-често като домашна прислуга. Независимо от известно смекчаване на отношението към тях, те могли да имат семейство, да се явяват като свидетел, но положението им си оставало твърде тежко. Кекавмен, например, съветва своите деца да не съжаляват за починал роб, както и за загубен съд. Падането на България под византийска власт означавало преди всичко значително увеличаване на задълженията на селското население. Селените, както личи от многобройните данни на изворите, били натоварени с разнообразни данъци в натура и пари, същевременно те трябвало да изпълняват голям брой повинности ангарии. Онези селени, които се намирали в непосредствено подчинение на органите на централната власт, плащали данъците направо на държавното съкровище и изпълнявали повинностите по нареждане на държавната военна и гражданска администрация. Селените, които се намирали в частновладелска зависимост парици, долевти и проскатимени, изпълнявали задълженията си в полза на прекия си господар във вид на феодална рента, особено в случай, когато земите на феодала били снабдени с екскусия. Наред с рентата в полза на господаря си, зависимите селени били задължени и с някоите глоби и данъци към централната власт. Двойното задължение към феодала и към фиска било следствие от обстоятелството, че подарените от императора селени на някой феодал не винаги минавали изцяло под негова власт. Това е една от особеностите в развитието на византийския феодализъм, дължаща се на наличието на силна централна власт и на една значителна група от господстващата класа, заинтересована от редовното постъпление на данъците и тясно свързана с управлението на държавата. Тази аристокрация градяла своето благополучие на доходите от фиска. Ангариите, възлагани на селското население, имали различен характер и били изпълнявани или в полза на прекия феодален господар, или в полза на органите на централната власт. Както личи от трите грамоти на Василий II, издадени между 1019 и 1025 година, с различни ангарии били натоварени зависимите селени парици и клирици в земите на висшето духовенство. Ангарии изпълнявали и селените, подвластни на отделни манастири. Данни за подобни ангарии се срещат в типика на Григорий Бакуриани за Бачковския манастир. В този манастир бил използван трудът и на подвластните на игумена селени. За ангарии се споменава и в завещанието на Калиба Коряни. Ангарията намирала широко приложение и във владенията на Севастократор Исак Комнин, а по-късно и в земите на манастира Свети Богородица Космосотира. Париците се грижали за добитъка, поправяли манастирските сгради и църкви. Български селени работели безплатно и в земите на манастира Свети Богородица Милостива. Безплатната работа в полза на феодалния господар и на държавата е известна не само под името ангария. Терминът ангария често е заменян с варос, тегоба или пък с дуля, което означава безплатна работа. Ангарията включвала всякакъв вид селскостопанска работа за феодалното имение. Какъв е бил обаче размерът на ангарията през този период, не е ясно. От по-късни сведения се вижда, че селените били длъжни да работят определено число дни в годината. Някъде ангарията стигала до 2 дни седмично, а по време, когато се прибирала реколтата, селените трябвало да работят и повече. Времето за работа във феодалното стопанство ги откъсвало от собствените им ниви, което било в ущърб на техните интереси. Селените били натоварени с разнообразни държавни ангарии. Тези ангарии имали тясна връзка с изпълнението на служебните задължения на финансово-административния и съдебния чиновнически апарат. Най-тежките ангарии се налагали главно във връзка с военните нужди на империята. Българските земи, изложени на чести вражески нахлувания, били най-пряко засягани от подобен род ангарии. Йоан Кинам през 12 век, например, пише в своята история, че за похода на Емануил I Комнин срещу селджукските турци през 1176 година от тракийските села византийците реквизирали неизброимо множество волове и над 3000 коли. Тежка ангария била каструктисията, строеж и поправяне на крепости. Каструктисията отнемала много сили и време на населението, тъй като честите войни изисквали поддържане на старите и построяване на нови крепости. Централната власт избягвала да дава екскусия освобождаване от тази ангария, понеже била от извънредно голямо значение за държавата. Твърде показателен е фактът, че за разглеждания период почти липсват сведения за освобождаване от каструктисия, а в някои дърствени грамоти от 13 век изрично се казва, че не се допуска освобождаване от тази повинност. За строеж на крепости било привличано предимно населението в застрашените от вражеско нахлуване провинции и в граничните райони. За останалото население каструптисията постепенно била превърната в постоянен паричен данък. Други ангарии в полза на държавата били Удострозия и Гефире, т.е. задължително участие на населението в безплатен строеж на пътища и мостове. Данъците в натура съставлявали значителен дял от общите задължения на селското население в пределите на Византия, включително и в покорените български земи. До 1040 година натуралните данъци, изисквани от българското селячество, били същите, каквито то плащало по време на българските владетели Петър и Самуил. По-късно обаче данъчният гнет се увеличил много и се появили различни задължения в натура. Едно от главните задължения на селяните било даването на хранителни продукти на прекия феодален господар. За даване на жито, вино, зеленчуци и други храни се говори в устава на Григорий Беакуриани във връзка с поддържането на трите манастирски странноприемници. Продуктите трябвало да се доставят от париците в селата Стеннимахос, Здравикион и Прилонкион. За даване на продукти на феодалния собственик изрично се съобщава и в устава на манастира Свети Богородица Космосотира. Ктиторът на манастира нарежда игуменът и монасите да не изискват от париците повече от определените храни. Натурална рента плащали на лаврата, Свети Атанасий и зависимите власи, които пасели своя добитък в темите Емаглен и Верея. Париците на манастира Свети Богородица Космосотира изпълнявали в полза на монасите и натуралната повинност сумозимия, за която се предполага, че е била доставка на храни за гражданските чиновници по определена ниска цена или пък задължение за приготвяне на хляб. Значителна част от феодалната рента заемали натуралните десятъци. Съществувал десятък върху животните, по-специално върху неработния добитък. Изобщо данъците били многобройни и разнообразни. Доставките в натура и даването на квартира са известни под общото име епирии. Осигурявани били подслон и безплатна храна на военни отреди, когато минавали през някое село. Тази епирия се наричала емитатон. Същото задължение, но вече комутирано плащано в пари, е известно под името антимитатикия. Подобна епирия била даването на квартира и храна на управителите на темите, на събирачите на данъци, на съдиите и на други чиновници, така наречения апликтон. На чиновниците били поднасени по великден подаръци в натура пилета, които се наричали каниски и съответно антиканиски, ако се давали в пари. През този период селяните били задължени и със сино на доставяне на зърнени храни на ниски цени за войската. Синоната била натурален данък, който през втората половина на 11 век започнал да се плаща в пари. През 12 век в документите синоната отново се среща като натурално задължение. Към епириите спадало и снабдяването на крепостите с храни си таркезиска строн. Не е напълно изяснен характерът на така нареченият икомодион. Изказано е мнение, че той е представлявал вид възнаграждение, плащано на чиновника, който измервал зърното и определял размера на данъка. Според други икомодионът е бил един от важните видове поземлени данъци, плащан от всички притежатели на имоти. Към епириите спадали различни видове доставки, на коне, на работен добитък, на варива, на месо и на вино. Плащанията в пари, които съставлявали част от фискалната система в Византия още през началната фаза от развитието на феодалните отношения 9-10 век, били запазени и дори до известна степен разширени през разглеждания период. До 1040 година българските селяни били освободени от парични данъци, но след издаването на наредбата на Йоан Орфанотров държавните служители започнали да облагат притежателите на земя с паричен данък в размер на една номизма. От сведения на по-късни извори може да се направи заключение, че наред с отработъчната и натуралната рента, рентата в пари е заела значително място сред задълженията на селското население в покорените български земи. Като общо название за паричния данък през 11-12 век се наложил терминът телос. В него влизали всъщност няколко вида парични плащания, разни такси и глоби. Един от основните парични данъци бил така нареченият капникон. Този данък заменил известния от ранновизантийската епоха поголовен личен данък, но сега се събирал не на човек, а на огнище, т.е. на домакинство. Не от всички парички домакинства обаче била вземана еднаква сума капникон. При облагането с този данък се имало предвид общото имотно състояние на селянина. Размерът на капникона варирал между 1,6 и 1,2 нумизма до 15 век. Зависимите селяни били задължени и с данък за впрегатен добитък, така наречения зевгологион. Всеки, който притежавал чифт работни волове, трябвало да плаща този данък. И зевгологионът бил включван в общата сума на телоса, което пречи да се определи неговият размер. Селяните плащали и еннумион данък за ползване на пасища, които влизали във владенията на феодала. Държавните селяни пък плащали еннумион на фиска. Наред с този данък зависимите селяни плащали и така нареченият зевгаратикион. Той също влизал в телоса и се явявал като допълнителен данък, събиран в пари. Неговият размер не бил голям, от 2 до 12 милиарисия сребърни монети. Предполага се, че зевгаратикионът е бил допълнителен данък, размерът на който се определял в зависимост от категорията и имуществото на парика. От париците актимони бил събиран допълнителен данък, наречен актимонитикион. Зевгаратикионът и актимонитикионът представлявали по всяка вероятност определения на парикиатикиона допълнителен данък, плащан от частновладелските парици на държавата. Париците са давали парикиатикион, който в зависимост от категорията и имуществото на селянина се наричал зевгаратикион или актимонитикион. Зависимите селяни били задължени и с данък за впрегатен добитък, така нареченият зевголофион. Всеки, който притежавал чифт работни волове, трябвало да плаща този данък. И зевгологионът бил включен в общата сума на телоса, което пречи да се определи неговият размер. Селяните плащали и еннумион, данък за ползване на пасищата, които влизали във владенията на феодала. Държавните селяни пък плащали еннумион на фиска. Наред с този данък селяните внасяли и мелисоеннумион данък за пчели или за пчелна паша. Към данъците върху добитъка спадали мандриатиконът за кошари. Той се събирал предимно от населението, което се занимавало със скотовътство. В изворите от 11-12 век се среща и Ерикон, за който се приема, че е бил някаква съдебна глоба, превърнала се в последствие в постоянен данък. Селяните плащали и някои допълнителни вноски, които се събирали в полза на финансовите чиновници, практури или анаграфевси били давани така наречените обичайни вноски, синития и подаръци милигмата, които всъщност представлявали своеобразна форма на подкуп. Някои селяни били задължени и сред плащания, когато вземали земя или други имоти под аренда. По същество арендата е феодална форма на експлоатация. Недостигът от работна ръка не бил единствената причина феодалите в Византия да дават земя под аренда. Арендата била източник на постоянни доходи и средство за въвличане на селяните в феодална зависимост. Арендатори ставали обикновено дребни селски собственици, които страдали от липса на земя. Те били принуждавани да вземат земя под аренда при тежки условия и да плащат типична феодална рента. Арендата за земя хоропактон се плащала по една нумизма за 10 модия площ. Съществувала и аренда за лузя. Селените арендатори давали от реколтата на земевладелеца. Арендата за мелница се наричала емилопактон, а за използването на рибни ловища – виваролактон или обсунион. Доходите от рибните ловища били подарявани на манастири или на прониари. Размерът на феодалната рента бил определен въз основа на количеството на земята и притежавания добитък. За да се определи количеството земя, били правени чести измервания, които не винаги се оказвали точни, а понякога били и твърде произволни. Когато се определял общият размер на феодалната рента, от значение била и степента на зависимост на съответния селянин от феодалния господар. Вземали се предвид също данъците и задълженията, с които той бил натоварен спрямо органите на централната власт преди попадането му в феодална зависимост. Средновековното българско общество, влязло в състава на византийската държавноправна и социално-икономическа общност, възприело някои нови форми, които му били наложени отвън. По силата на обстоятелствата то се подчинило на една чужда власт и се ръководело от нейните закони и от господстващите тенденции на обществено-политическото и развитие. Така, например, от Византия бил възприет изчезналият почти напълно през първата българска държава институт на робството. По византийски образец укрепнали и се разширили имунитетните права на феодалната светска и църковна аристокрация. Византийската практика наложила появата и разпространението на пронията в българските земи. В съответствие с фискалната система на Византия, пригодена за едно общество, в което стоповопаричните отношения отдавна играели значителна роля, били възприети и разпространени в българските земи паричните плащания било под форма на държавни данъци, било под форма на данък в полза на прекия феодарен господар. Падането на България под византийска власт допринесло за внасянето на ред нови елементи в обществено-икономическия живот на покореното население, които имали по същество чужд произход и били резултат не толкова от вътрешното закономерно развитие на българското общество през 11-12 век, колкото от налагането на една нова държавноправна и социално-политическа система. Това е крайната констатация, до която води един преглед на феодалните отношения в българските земи през разглеждания период, сравнени с феодалните отношения в свободната българска държава през 9-10 век. Византийският феодализъм, наложен в подчинените български земи, довел до голямо засилване на данъчния гнет върху местното население. Въведени били разнообразни и многобройни задължения в труд, натура и пари, които легнали като тежко бреме преди всичко върху селячеството. Изпълняването на ангариите и събирането на данъците били придружавани от големи злоупотреби, от насилие от страна на държавните служители и на местните феодали. Богат материал в това отношение съдържат съчиненията на съвременни писатели като Никита Хоният и Теофилак Тохрицки. Към данъчния произвол и гнет се прибавили и постоянните военни задължения, с които покорените българи били товарени било в качеството им на стратисти, било поради положението им на обикновени поданици, свиквани под знамената чрез принудителни набори. Многобройни са примерите за участие на българи в византийската армия по време на честите войни на империята с различни противници. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.